our voices.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaadeeda hadda VOA barnaamijkii saakiya caalamka oo idinkaga imanaya Washington. waa subaxnimo jimcaha bisha abriil waa 26 sanadka 2024 saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan heshiis la dhexdhigay beelo ku dagaalamay degmada Diinsoor ee gobolka Bay.
waxaan ku guuleysanay inaan cusub keeno labadii odayaal dhaqameed ee labada qaybood, iyagoo si wadajir ah gacmaha is haysta ayay soo bandhigeen oo ay leeyihiin doodaha qaadanay. hadda waxaan u fadhinaa isla odayaashii inaan la ka shaqeyno sidii ciidamadaas oo plaanka jiray loo soo celin lahaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dadka ku dhintay balliyada Soomaaliland.
inay dadweynu aanay degin meelaha biyo mareenada, in caruurtooda ka war hayaan xilliyada roobka, inay ka durkaan biraha leedhka iyo biyaha hoos fadhiyaba, inaanay ka tallaabin laagaha dooxyada xilliyada roobku badan yahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. dowladda Soomaaliya ayaa qiratay in la leexsaday raashin loogu talagalay ciidamada danab ee u tababara Mareykanku. leexsashada ayaa dowladdu sheegtay inay ka dhex dhacday unug ka mid ah ciidankeeda. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya xalay ayaa dowladdu ku sheegtay inay samaysay baaritaankaasi oo keenay in shaqada laga joojiyo isla markaana la xiro saraakiil ka mid ah ciidanka. dowladda Soomaaliya ma sheegin tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray shaqadana laga joojiyey. dowladda Soomaaliya ayaan sheegin sidoo kale goorta cunto la leexsaday, waxayse sheegtay inay ku wargelisay saamilayda natiijada baaritaankan ay la wadaagi doonto. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in wadahadallo laba geesood ah oo ay la yeesheen dowladda Mareykanka kadib inay la wareegi doonaan mas-uuliyadda raashinka ciidanka danab sidii loo soo wareejin lahaana ay haatan kala hadlayso dowladda Mareykanka. Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay hoos u dhigto kiisaska malaariyada ee dalka oo sannadkii 2015 ahaa 2000 boqolkiiba, sannadkanna hoos loogu soo dhigay sannadkeenna soo dhaafnay way hoos loogu soo dhigay 4%, sida ay sheegtay warbixin ka soo baxday hay-adda WHO. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa hormood ka ahayd hawshan, waxaana gacan dhinaca farsamada ka siisay hay-adda caafimaadka adduunka iyo sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF qaybtiisa maalgashiga dunida. iyadoo la adeegsanayo kahortaga carqaladeynta iyo tallaabooyin kaalmaati ah ayaa barnaamijkan malaariyada ee Soomaaliya waxa uu kiisaska malaariyada hoos ugu dhigay sannadkii 2022 ilaa 3.4%. korodhka xoogaaga ah oo gaaray ilaa 4% sannadkii hore ayaa loo aaneeyey saameyntii abaaraha iyo daadadka. halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga, idaacadda Voice of America, Washington. wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in heshiis kala dhex dhigtay beelo wada dega degmada Diinsoor oo dagaalo ay u dhexeeyeen muddooyinkii u dambeeyey. beelaha ayaa la sheegayaa inay iska dileen dad ku dhow ilaa 10 ruux. mukhtaar maxamed catoosh ayaa la hadlay mas-uuliyiinta, warbixintan ayuuna noo soo diray.
wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomanuur ayaa V O u sheegay wadahadallo muddo 2 toddobaad ay ka dhex wadeen beelaha Diinsoor ku dagaalamay inay ku heshiiyeen dagaal dambe inuusan ku soo laaban deegaanka nabaddana laga wada shaqeeyo.
dowladintii aan baryahan dambaba ka wadnay waa tii aad ka wareysheen in gobtii ka socda Koonfur Galbeed wasiiro iyo ciidan daraawiish iyo milatariga isugu jira. waa wiikii 2-aad ku dhex jirna hadda. intaas waxaa loo soo qabsamay waxyaabo ama waaweyn oo umadiina aan soo keenno oo wadahadal aan u furno dadkii isla fadhiyana aan la kala dhex galo. dadaalo badan oo ay horteen naga sameeyeen maamulka degmada iyo ciidanka ayaa lagu guuleystay. Anagana waxaan dhamaystiraynay guushaas in aan kasii meesha kasii wadno alxamdulilah. Wada hadal kadib dheer iyo qabsasho, maanta waxaan ku guuleysanay inaanu labadii daaniba ishaystay inay sareen isku xiraan oo ay isweydaara oo ay nabadii qaataan kulligood. Maantana waxaan isugu keenay labada qolo hoolka weyn ee degmada oo aanu mid walba uu ka hadlay anagana aan ka hadalnay inay wadajir u qaateen nabadaas oo ay ilaahay idinkiisa wixii la yaroo areena aan xalino labada maalmood biidnillaah. Waxaan ku dhihi karaa wixii dadaalkii waa dadaal lagu guuleystay buu ahaa. Aan filaynana insha allah gadaasheena in dhibaato kale aanay dhicin ilaahay idinkiisa.
Labada beeled marka ma ku wada qanacsan yihiin dib u heshiisiintaas inay qaataan iyo inay nabad ka dhacdo deegaanka?
Haa, waa ku qanacsan yihiin beelaha labadanaba waa aragnay nabadda way qaateen iyagaaba gartayba horteenay dadaal bilaabeen. Maxaa ciidamada daraawiista koonfur galbeed iyo militariga sn ayaa ku dhex jiray labadaas ciidan oo ay wateen maleeshiyoodkooda. Alxamdulilah, intaanu nimida dhibaato kale kama dhicin. Haddana waxaan ku guuleysanay inaan isu keeno labadii maxaa odaya dhaqameed ee labada qeybood iyagoo si wada jira gacmaha ishaysta ayay soo bandhigeen oo ay leeyihiin nabada qaadanay. Hadda waxaan u fadhinaa isla odayaashii inaan ka shaqeyno sidii maxaa ciidamadaas oo plaanka jiray loo soo celin lahaa, gurihii laga barakacay in lagu soo noqdo oo si nabada loo dhexmaro magaaladii. Waxaana aan awood siinay ciidamada daaweysha meesha jooga diyasoor iyo ciidanka asaada ee kaabaya in ay amniga iyo maamulka degmada inay degmadii amnigeeda ayay u gacanta ku dhigaan. Cidii dambe oo fitno iyo dhibaato karidana aanay qabiil sheegan karin oo ay shaqsi yihiin, hadday dagaalamayaana laga dagaalamayo, hadday nabad rabaana ay amarka iyo maamulka degmada ay raacaan insha allah.
Waa garta marka isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada caadi ma kusoo laabtay?
Caadi kuma soo noqono ilaa hadda, ilaan maanta ahayd mar kale soo imaanayo oo reen kale u dhacayo. Galabtadan waxaan ka shaqeynaynaa sidii iyo beriba inaan soo celino dadkii banaanka joogay. Magaalada ganacsigeeda si haddii loo fiiriyo waa socday awalba, laakiin dad baa ka gadooday oo dibadda u ka baxay magaaladii. Inaan kusoo celino magaaladooda guryahoodu ayaan ka shaqeynaynaa.
Tani inta la gudagalay bisha barakeysneed ee Ramadaan ee dhammaatay, xaaladda degmada Diinsoor ee gobolka Baay ayaa kacsaneyd, waxaana ka jiray dilal aanooyin qabiil la xiriiray iyo colaado ka dhashay dilalkaasi oo u dhexeeya beelaha halkaasi wada degaa. Degmada Diinsoor waxaa ka barakacay dad shacab oo aan waxba galabsan, kuwaasi oo ay saameeyeen dagaalada halkaasi ka jiray. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo Janaay.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. cabdinageeye waa ooriyahan u orda dalka holland balse asalkiisu soomaali yahay. waxa uu hore ugu guuleystay billadda qalinka ahayd ee ciyaarihii olombikada adduunka sannadkii 2020 ee lagu qabtay magaalada tokyo ee dalka jabaan. sidoo kale waxa uu bishan markii labaad dhigay diiwaan ama rekoord cusub oo ah tartanka rotterdam maraton ama maratoonka rotterdam ee dalkaasi holland. waraysi gaar ah oo uu siiyey v o a ayuu kaga waramay hayaankiisii orodka iyo waxa uu hegsanayo. waraysigana uu la yeeshay cabdixakiin maxamuud shiruuc ayuu ku bilaabayaa sida uu kusoo bilaabay tartanka orodka.
orodka waxaan soo bilaabay 2008 anagoo holland jooga oo ardays ka ah, marka badda ciyaari jiray kadibna waxaan ogaaday in orodku fiican ahay. sidii orodkan ku doortay 2014 waxa ka bilaawdana waan u go-ay oo shaqadeedii noqotay. marka meelfoon ka soo bilaabay waqti dheer,
waqti dheer baa soo bilowday. marka haddaynu dib u milicsano cabdi, tartankii ugu horeeyey ee aad ka qayb gasho ee aada isu tijaabisay islamarkaana aada guul ka keento, keebuu noqonaya?
guul markii maana keenin, laakiin waxaan ogaaday inaan hebad u leeyahay. marka adoo orodka ku cusub tartankan yurub dhalinyarta yurub 20 jirka hooseysa aan soo galay booska 2-aad, anoo 4 bilood kaliya orday, waxaan ka qayb galay ilaa 80 ruux. markaas ogaanaysa inaad hebad u leedahay. aniga ba samayna marka hore guul keenid, laakiin marka waa inaad aada ogaatid dan waxaan sii wado sanada sii wado meelow ka gaaraya kama ahayn wax oo islamarkiiba guulota islamarkii ma keenaysa oo guushii weyneedaan kayra waxay igu wareyd 10 sano ka bacdi ayay ahayd. maa faraxna sidoo kale 12 sano miyaasa ku qaadatay. marka orodka dee dhaqsar guulgu ma keenaya, waxuu rabaa kilomitr badan, tababaro badan, sanado badan in orodid, mar iska badi guushii imaanaysaa.
markaad bushaasi gaadhay haddaynu dib ugu soo noqonno tartanadii dambeed gashay iyo weliba kuwii caalamiga ahayd gashay, qiyaastii waxaa kugu horreysay tii aad olimbikada ayaad heshay biladda qalinka?
Bilad ahaanta se igu horreysay oo caalami ah waxaa dhihi karaa nasiibka ay diiday anoo bilad junior keenin oo bilad yurub iyo keenin, yani biladda sareysa ku xigta ayaan keenay. Marka haa, taas bas bilad weyn oo adduunka igu bartay, taas ay horreysay.
Marka seed go-aankan ku qaadatay inaad adigoo saa tilmaantay meelihii hoose aan soo marin inaad hiigsato go-aanka ilaa iyo halkaasi sare, ma kalsooni aad iska qabtay baa la odhan karaa, mise waxaa jiray cid kugu dhiirigelisay ama fursad aad aragtay?
Ofcourse waxaad markasa igu dhiirigelin dadka ii dhowdhowaa inuu igu dhiirigelin sida dadka cadaanka u badan soomaalideena waxaan rabnaa in hore ee gulka keentid marka waalidka oo kale iyo familka iyo asxaabta soomaalida dhan waxay arkayeen oo waqti dhumis ay dadka cadaanka markaas waxay ku leeyihiin siiwad siiwad waxaan meel ay ka gaari doontahay mar haddiiba oo beelkii lagaaga aad iska kaafi kartid oo qarashaadkii kaa baxay aad kari kartid waad iska wadi kartaa oo ilaa anoo labaatan iyo saddex sanaatan afar sanaatan shan sano jira maan awoodin inaan gaari iibsado oo biilkeedna hooyada wax u diro inta kalena ani aan isku qarash gali waxaan ima sahrayn wadad kurkas ay kula yaaban yihiin agaxoo maanta inaad weliis sabr sii muujisid oo aad dhahdi laba sanaa kusii daro saddex sanaa kusii daro marka sanadee waxaa leedahay hadaf iyo plan marka plankan waa inaan noqon karo midaad isleeda adaa sii wado waan kari karaa oo riyo ma aha wax u baahan hadaa waqtigan sii wado sabarka sii wado waan gaari doonaa.
Wagag
marka waa naftaadu aamintid iyo juhdigaadu aamintid waa
wagag. Haddaan dib ugu soo noqdo tartankii ugu dambeeyey hadda aad ka qayb gashay bishan Rotterdam, guushaad ka soo hoysay dabcan waa mar labaadkii aad rekoordka ama diiwaankaasi aad dhigto, sead u aragtaa sasay kugu suurto gashay inaad mar labaad haddana aad ku guuleysato?
saasay tahayna tababarka tartankan aan bilaabi rabnay waxa sadhahay raggan etoobiyaanka laba kamida way iga badi doonaan oo daam aad iga saacad soconaayeen yarka saddexaad noqonaya wuxuu taagnaa booska shanaad saacadaha adduunka ana waxaan tagnaa booska sagaashanaad marka lagasta waa inaad is aamintid tababarkaadii aamintid juudiga geliyey marka saas ayaan tartan ku galay oo aan aaminsanay inaan anuguna aan badi karo ayaguna ay badi karaan saas marka aan is leeyahay macnaha nafta moraad u geliyey xanuun kale u adkaystay oo aan naftida aaminin inaan raggan ayagoo adinku ugu laacsan toogaan keyaanka inaan ka badi karo.
Kaasi waxa uu ahaa orodyahan Cabdi Nageeye oo warda dalkaasi Holland asalkiisuna Soomaali yahay, waxa uu warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qayb kale oo dhegeystayaal ka mid a waraysigaasi waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabnimo, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Mas-uuliyiinta gurmadka degdeg ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada dadka ku geeriyooda balliyada iyo goobaha biyomareennada ah sanad walba. Taliyaha ciidanka debdemiska Soomaaliland Axmed Maxamed Sawaaxili oo v o a waraysi siiyay ayaa sheegay in sanad kasta tobanaan qof ay ku dhintaan balliyada. Taliyaha ayaa wuxuu u warramay wariyaha yaga Hargeysa Xamse Cali Jeesto, waxaanu hadalkiisa ku bilaabay sidan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore idaacadda v o eda si fiican madiso dhaweyne iyo wariye Xamse, tirakoob ahaan waxaan kuu sheegi karaa inta qayladhaan noo timid. Marka haddaan ku soo koobo, inta balliyada ku geeriyooday waa 64 qof Soomaaliland oo dhan. Marka haddaan ku soo koobo Gibiil oo kale 4 qof ku dhintay, 14 qof Hargeysa ku dhinteen, Burco kale, labada tuule Waraabe Dindiin 2 qof ku geeriyooday, Ceerigaab oo kale 2 qof aan ka soo badbaadinay Eelasha.
Inta badan waxaa la sheegaa in ay jiraan amba muddo ay ku qaadato, horta maxaa sababaya in ay dad intaa leegaa inagaga dhintaan balliyada ama Eelasha?
Horta waa su-aal fiican Xamsow. Seen ogna labada biya kala nooca, biyaha badda oo kale imika markaad wax ka soo badbaadinaysid haddaad quustid indhu waad furi kartaa, wixii baad arki kartaa ilaa 3 mitr 4 mitr ku arki kartaa. Dhoobo ku qabsanaysa ma laha, xashiish ku rabshana ma laha, laakiin marka balli loo yimaado biyuhu waa wasakh, way culusiin. Haddaad indhaha kala furtid indhaha baa ku xanuunayba. Marka waxay leeyihiin oo kale dhoobay leeyihiin oo lugi ku qabsanaya, qofkii badbaadinayaba khatar ku jira. Waxay leeyihiin qodxaan, maxaa la yidhahda, geedo iyo waxyaabaha soo raacayo adiga halis u gelinaya. Marka hadii jira waxaa loo raagayaa muuqaalkii baan jirin iyo biyo kala nooca iyo meeshiiyo khataro adiga ku qabsanaya. Midda kale yeeritaankana loo yeedho ayaa aada loo habsaamiya. Waxaa lagu yeedhaya waxa lagu bali qof ku dhacay markaad wartis goorma ku dhacay xukoonaya toddobadii subaxnimo labadii duurimee ku yeedha ama saddex galanimo. Marka hawsha sa ugu wacan
ceelasheennu ma laga taxdirayo, ma jiraan in loo sameeyey deyraro kale dadka se ku dhimanaya qaybahe bulshada badan, ma dhalinyara ma dad waaweyn ba ma caruur ba ma dumar ba ma kala saarteen inta
dhimateen? Horta taasina waa su-aal fiican. Xagga cidda ku dhimata dhalinyarada u badan, horta qof weydkii wato lama celin karo. Balyaasha qaarkood ba waxay leeyihiin maxaa la dhahdaa safety bay leeyihiin, waxay leeyihiin shabigii bay leeyihiin. Waxaad arkaysaa shabigii hoosta inta laga qodo hoosta ciyaalka ka baxayaan ama dushay fuulayaan. Marka qof weydkii galay dee lama celin karo. Saadi weydiisana waxaa haday jir u badan dadka dhalinyarada.
Waxaa jirtaa xil roobaadkii lagu jiro oo dooxida Hargeysa oo kale amba dooxidii waaweynaa ee dalka haday noqoto Bari Ilaa Galbeed, maxaad wacyigelin amba fariin wacyigelin aad siin lahayd bulshada haddii gaadleeda tahay iyo hadday ay tahay bulshooyinka ka tallaabaya biyomareennada dooxida waaweyn ee magaalooyinka ama gobollada u dhexeeya?
Horta Xamsa, tusaale farabadan baan sheegi lahaa laakiin waqtigii baan nagu sameynin inay dadweynuhu aanay degin meelaha biyomareennada, in caruurtooda ka warhayaan xilliyada roobka, inay ka durkaan biraha leerka iyo biyaha hoos fadhiyaba, inaanay ka tallaabin laagaha dooxyada xilliyada roobku badan yahay, darawaladu inaanay gawaaridooda ku biimeen dooxyada markay biyaha farabadani socdaan oo samir yeeshaan. Imika xalay too kale xali maxaa ugu dambeeyey xaleto kale laba gaadhi baan kasoo toosaota bixday, inkastoo mid darawala ayaa biyomareen doox mars lahaa annaga iyo bileyskii wuuna diiday. Marka inteen ku jeeday baa warti kaloo baxsaday isagii, xataa yara batiya la siiyey uu baqi waayey. Noo ahayd markuu galay biyi qaateen gaari weynoo iska rogaa oo sinotrag noocyada waaweyna isna biyan kasoo rebnay, saddex qof baan kasoo badbaadinay. Marka darawalinta waxaan leeyahay wacyigelinta iyo hadalka lagula hadlayo weydkiina baa ladka celinaya, dadka maqla, ciidanka dabdabiskana maqla, ciidanka boliiskana maqla, idinku baa laydin daneynaya.
Taliyaha ciidanka dabdabiska Somaliland Axmed Maxamed Sawaaxili waxa uu warramayey wariyahayaga Hargeysa Xamse Cali I Jeesto.
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda V O A Arbacada. Ha moodaanina Madasha Haweenka.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatanna waxaynu hawada uga baxaynaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
wacan oo wanaagsan idilkiinba. Dowladda Britain ayaa sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters Khamiistii sheegtay inay cunaqabateyn cusub kusoo rogayso shirkadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska ee Iran. Arrinkan ayay Britain kaga jawaabaysaa weerarkii loo adeegsaday diyaaradahaasi iyo gantaalada ee Iran ay ku qaaday Israa'iil bishan, sida ay Britain sheegtay. Waa maxay haddaba sababta Britain u shaacisay cunaqabateyntan Iran? Saameyninteen leeg ayay se ku yeelanaysaa Iran iyo warshadaheeda diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn? barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Tallaabooyinkan ay sheegtay inay Britain qaadayso waxaa ku weheliya wadamada Maraykanka iyo Canada, sida uu xaqiijiyey xogayaha arrimaha dibadda Britain. waxaana lagu beegsanayaa shirkado iyo laba agaasime oo ku lug leh shirkadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay Iran samayso. ujeedada laga leeyahay sida Britain sheegtay waa in la xadido kartida samaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran. xogayaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa sheegay in weerarkii halista ahaa ee tariska Iran uu ku qaaday Israa'il sida uu hadalka u dhigay halis galiya kumanaan rayid ah inuu waxyeeleeyo. Khubarada la socota arrimaha Bariga Dhexe qaarkood ayaa seehe waxa ay isweydiinayaan in duqeynta Israa'il ee qasa iyo weerarkii lagu tuhmayay inay Israa'il ku qaaday dhismihii safaaradda Iran inay iyaga laftoodu kor u qaadayso xasilooni darada gobolka. Waa maxay haddaba sababta Britain iyo waddamada Canada iyo Maraykanku ay ku jiraan ay u qaateen inay cunaqabateyn ku saaraan shirkadaha diyaaradaha droniska Iran? Su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abtidoon oo ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Mahadsanta Cabdixaafid. Sababta ay boqortooyada Ingiriiska iyo xulufadeedaba sida Canada iyo Maraykanku ay cunaqabateynta u saareen waddanka Iran ayaa waxay jawaab u ahayd weerarkii ay 13 Abriil ku qaadeen waddanka Israa'il iyagoo adeegsanaya tiknoolojiya runtii aada casru ah, taas oo ay waddamadan u arkeen in ay ahayd weerar xaddaaf ah oon u dhigmin weerarkii qoysiyadda Iran ee Siriya iyo heerka ay runtii waxay kaloo iyadana aada runtii loola fajacay heerka ay ka gaartay horumarinta droniska gantaalada loo yaqaano cruise missileska iyo kuwa xawaarahoodu aadka u dheereeya ee ballistic missileskaba. Taas ayaa keentay in maanta kulli laystuso in ay la gaaray waqtigii Iran xagga tiknoolojiyada laga xakamayn lahaa lagana curyaamin lahaa.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa waxa kale oo sheegay in iyaga iyo saaxiibadood ay direen fariin cad. Waxaanu la xisaabtamaynaa, ayuu yidhi kuwa mas-uulka ka ah dhaqan xumida Iran. Saameyn intee le'eg ayay cunaqabateyntani ku yeelan doontaa Iran iyo shirkadaheeda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn? Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon.
Cunaqabateynta tani u malayn maayo in ay saameyn weyn ku yeelanayso dalka Iran. Marka laga eego dalkan oo muddo 5-4 sano ah ay reer galbeedku cunaqabateyn dhinac kasta ah, hadday noqoto militariga, hadday noqoto xagga dhaqaalaha, hadday noqoto xagga matala socdaalka, ay saareen oo aanay runtii ka joojin inay horumar baahsan ka gaarto xagga militariga runtii sida hadda muuqata. Marka dhinacaas laga eego, anigu u malayn maayo inay maaragtay saameyn weyn ku yeelaso. Midda kale oo iyadana muhiimka waxay tahay in aanay ilaa hadda dhicin waddan jilbaha dhulka loo dhigay oo cunaqabateyn la saaray aawadeed isu dhiibay ama ka leexday waddadii uu ku socday. Taas ayaa filaya in aanay Iran wax weyn u dhibaynin cunaqabateyn la saaro.
Dowladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay inay joojinayso u dhoofinta Iran qalabka laga sameeyo diyaaradahaasi. Waxay arrinkan uga gol leeyihiin inay xannibaan kartida Iran ee sameynta diyaaradahaasi. Dadka ka faalooda arrimaha Iran ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin inina Iran ka wareegi karto inay qalab ka hesho Britain. Waddamada Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ay ka hesho badiba qalabka ay ugu baahan tahay kor u qaadista iyo sameynta sanadda military ee ay samaysato. Waddamada reer galbeedka iyo Israa'il ayaa Iran ku eedeeyay inay tahay waddanka xasilooni darrada ugu weyn ka wada Bariga Dhexe, iyadoo samaysay kooxo gacansaar la leh oo cadow ku ah Israa'il iyo reer galbeedka. Iran ayaa ku adkaysatay in weerarka ay ku qaaday Israa'il uu jawaab u ahaa weerarkii Israa'il ku qaaday qunsuliyaddeeda Dimashiq horaantii ee bishan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. halkaad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga idaacadda. Maxaa haray Ismaaciilow, 6 daqiiqo hadhay waana waqtigaagii. waxaad maqli jirteen guddiha loo saaro arintaas, laakiin weligiin ma maqashin jacaylka guddiha loo saaro. ismaaciil warbaahinta waxaa qeyb muhiima ka ah transparency-ga in daahfurnaan marka daahfurnaan baa arrinta ka sameynaya heestan soo socota oo guddi la yidhaahdo ikraan jaamaca baa qaada qofkii ugu horeeyey ee baray heestaas wuxuu ahaa ismaaciil xuseen farjal ku soo dhawaada heestii ikraan jaamac iyo guddi heestaasi guddi ayaynu ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo aad bay u mahadsantaa ikraan jaamac ismaaciil xuseen farjar iyo haaruun macruuf oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda galabnimo nabadgelyo
Jai Kaiga Guru. كيدن قولي قد بوما قبل شعير كيدن ق